Sveicināti cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tūdaļ pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija Latvijas reģionu apvienība Liepājas partija deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji, te Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā. Šodien bija spraiga diena, tiešām ļoti daudz jums katru skarošie likumprojekti, kas ietekmēs mūsu ikdienu, bet viens no svarīgākajiem, ko sagatavoja apvienotās saraksts un es pats, es kā teicu, soliju un izdarīju, iesniedzu likumprojektu grozījums, kas mūs visu skar, tad mums ir liela problēma ar Krievijas un Baltkrievijas reģistrētiem transporta līdzekļiem, ne tikai Latvijā, visā Eiropas Savienībā uz ceļiem, kuriem ir turpināts liegums no 12. septembra iebraukt vispār Eiropas Savienībā un Latvijā tā skaitā. Tad ir problēma, viņi pārkāp ikdienā, pārkāp nihiliski izturās pret noteikumiem, gan ātruma, gan stāvēšanas, un ar tiem netiek galā ne policija, ne pašvaldības policija, ne ceļu policija. Nu, rezultātā šis jautājums jau ir samils, un ir konkrēti priekšlikumi ļoti vienkārši. Ir jau esošais likums spēkā, kad 3 mēnešu laikā, ja puram ārvalstu numurzīmēm iebraukušam, ir jāreģistrē mašīna Latvijā, gan nodokļu, gan reģistrācija, gan uzskaita. Šis netiek darīts, un problēma bija atskaits dienā un atskaits punktā, no kura tiek skaitīts. Tātad tas ir ieviests ar šiem grozījumiem, tālāk apstrunot komisijā, kad no 12. septembrī sākās šis atskaits punkts. Numur 2, tie, kas leģitīmi var uzturēties, viņiem ir atļaus uzturēties, bet izmanto transporta līdzekli, tad viņiem ir jāreģistrē Latvijā, viņš pēc 3 mēnešiem, tad tas iestājās 13. decembris. Un ja tie, kas nihilis turpina attiekties pret noteikumiem un nereģistrē, tad praktiski tas nozīmēs, ka viņa mašīna būs tiesīga konfiscēt, un tad divi varianti nodot Ukrainai, vai ja tas nav Ukrainai šis atbilstošs transporta līdzeklis, tad izsola un tiktu arī tad jārisina arī tas, kad viņi apmaksā šos sodus. Ir 2000 sodu no visiem šīm mašīnām, kas nav apmaksāti. Rekordistam ir pat 203 sodu vienai mašīnai. Tad šis ir būtisks jauninājums uz virzīts uz komisiju. Un otra lieta, kas skars ļoti daudzus, ir tas, ka, diemžēl, PVN, samazinātais PVN likme dārzeņiem un augļiem, kas ir spēkā līdz 1. janvārim, netika apstiprināt, turpināt, kas, manuprāt, bija ļoti pareizs solis, ka no ēna ekonomikas tika izvilkta ar pazemināto 5% likmi Latvijas ražotāji un arī imports bija beidzot legalizējies. Tagad šobrīd tas, diemžēl, palielinās cenas par plus 16% gan augļiem, gan dārziņiem, kā to teica eksperti. Nu, diemžēl, koalīcija neturpināja, kas, manuprāt, ir neloģiski. Nu, un vēl būtisks mikroģenerācijas saules paneļiem lietotājiem, tas ir liels jauņums, kad šodien tika pieņemts energo tirgus likuma grozījumi, kas nozīmēs to, ka no 1. janvāra stāsies spēkā neto norēķinu sistēmu, un tad esošie lietotāji līdz 2029. Gadam, kam ir neto uzskaits sistēma, varēs to lietot, bet tad jāpāriet uz neto norēķinu sistēmu. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, tiešām šodien bija ļoti spraiga diena, bet arī daudz kas padarīts, un kā galvenos es gribu uzsvērt pāris lietas, nu, ko mums neizdevās nekādīgi saglābt. Šobrīd runa ir par Stambulas konvenciju, kas neapšaubām virzās uz apstiprināšanu, un šeit jāsaka tā, ka, nu, laikam būs jāsauc tautu palīgā, lai izsaka savu viedokli, jo mēs redzam te vienu variantu tikai, un kas skar šo te Stambulas konvenciju, tas ir referendums tautas nobalsošana par šo te jautājumu. Nākošais ir tieši šis jautājums par referendumu, tanī skaitā, lai atlaistu Saeimu. Šobrīd viņš ir gaužām augsts, ir nepieciešams 155 tūkstoši parakstu, un pēc tam vēl arī ir vairāk kā 600 tūkstošiem jānobalso par to. Tātad mēs rosinājām samazināt šo te skaitu līdz reāliem tie, kas ir piedalījušies beidzamās vēlēšanās 10%. Ja savāc parakstus, tad var notikt referendums. Es uzskatu, ka tas ir arī godīgi. Runājot par PVN dārzeņiem, jā, šodien Latvija pirmajā vietā iesniedz to, ne tikai par dārzeņiem, bet arī par pirmās, tā teikt, nu, nepieciešamības pārtikas precēm, tādiem kā olas, gaļa, piens, biespiens, maize, bet, diemžēl, jāsaka tā, ka koalīcija neatbalstīja, vairākums mūs pārbalsoja. Ļoti svarīgs jautājums bija valsts aizsardzības koncepcija, kur, protams, ir dažas nepilnības, uz ko mēs arī norādījām, proti, bet es ceru, ka nākošais tas tiks izlabots. Mēs uzskatām, ka nepamatoti valsts aizsardzības koncepcijā nav iekļauti mūsu mednieki, kas ir Latvijā apmēram 25 tūkstoši, no kuriem apmēram 15 tūkstoši ir aktīvi mednieki. Līdz ar ko tas ir mūsu tāds kā zelta rezerves fonds, un viņiem ir, manā skatījumā, jābūt pilnīgai skaidrībai, ar ko viņi nodarbojās x stundā. Un šajā koncepcijā, diemžēl, tas nebija, bet, nu, es ceru, ka tas nākotnē tiks izlabots. Viens no svarīgiem jautājumiem bija arī ceļa satiksmes likums, kur tiek būtiski palielināti sodi autovadītājiem, kur pārsniedz braukšanas ātrumu virs 60 km/h. Saima vienbalsīgi to atbalstīja, un jāsaka tā, ka tas ir arī, nu, ātrums ir viens no lielākiem slepkavām, un arī mēs, kā partija Latvija pirmajā vietā, uzskatījām, ka šis ir jāatbalsta, bet uz otro lasījumu neapšaubām ir jāizskata daudz variantu, tātad priekšlikumiem jābūt. Ir tanī skaitā par šo te sodu diferenciāciju, par šo te lielo lecienu, jo sanāk tā, ka no iepriekšējā soda, kas ir no 50 līdz 60 km stundā, ir, maksimums ir 880 eiro, bet uzreiz nākošais lielais sods ir 2000 eiro. Tas tā kā īsti neiet kopā, bet, nu, kā saka, lai vērtē. Mūsu skatījumā ļoti svarīgi bija tas, ka bankas tālāk nevarēs vairāk bezgalīgi paaugstināt šos te Eiribor likmes, un Saima arī vienbalsīgi nobalsoja par to, kas, es domāju, kopā sabiedrībai ir ļoti pozitīvi. Un vēl no manīm, priekš visiem deputātiem un visiem klausītājiem, atceraties, ir sācies tumšais laiks, autovadītāji gājēja miedarbību uz ceļa, viens otru ļoti slikti redz, pareizāk sakot, pārsvarā autovadītāji slikti redz gājējus, kas iet bez atstarotājiem. Būsim uzmanīgi, izmantosim atstarotājus, un tiem, kam ir iespējas, dāvināsim šos te atstarotājus gājējiem. Paldies visiem, jauku dienu!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Ervinam Labanovskim. Lūdzu.
Labdien. Šodien, manuprāt, ir bijis tāds svarīgs mirklis tiesiskajai valstī. Jo šodien mēs apstiprinājām Sanitu Osipovu augstākās tiesneses amatā un apstiprinājām, ņemot vērā šī cilvēka kompetenci un profesionalitāti. Nevis to, kāda politiskā nokrāsa vai politiskā konjunktūra valda. Tāpat šodien tika pieņemts ļoti svarīgs dokuments valsts aizsardzības koncepcija, kuri ņemt vērā jaunie izaicinājumi, un ir gandarījums to, ka neskatoties uz politiskām atšķirībām, mēs varam vienoties par fundamentāli svarīgiem jautājumiem, kas skarā valsts drošību. Diemžēl, Ukrainā karš, protams, ir traģisks, tomēr mums ir tā iespēja mācīties no tās situācijas un pielāgot arī mūsu aizsardzību un būt gataviem līdzīgiem izaicinājumiem. Tā būtu kiberdrošība, sabiedrības gatavība rēģēt, runājot par augstām tehnoloģijām un militāro industriju, un, protams, pats svarīgākais, ka visam šim ir jāsako arī finansējums, kas arī tur ir nostiprināts, ka mēs virzamies uz 3%. Un visbeidzot, šodien tika nolemts virzīt tālāk divas iedzīvotā iniciatīvas. Viens ir pār Eriboru šo augšanu un radīto slogu mājasaimniecībām, kas ir diezgan liels cilvēku loks un skaits, un tas tiek novirzīts tālāk risināšanai gan atbildīgā komisijā, gan arī, cik zināms, valdībā pie tā notiek darbs. Un visbeidzot, otra iniciatīva, kur, manuprāt, ir rekorda liels iedzīvotāju paraksts skaits savākts vairāk nekā 30 tūkstoši par to, ka vardarbība pret dzīvniekiem ir jāsoda bargāk, viņa jāsoda arī ar reālu brīvības atņemšanu, un mēs arī redzam to, ka šī būtu jau tāda preventīva rīcība, jo vardarbība pret dzīvniekiem ir iepriekšējais solis, ka tā vardarbība tiek pārnesta arī tālāk uz līdzcilvēkiem. Paldies!
Paldies Ervinam Labanovskim no frakcijas Progresīvie. Nākamā runās frakcijas Jaunā vienotība deputāte Agnese Krasta. Lūdzu.
Labdien! Šodien patiešām bija ļoti apjomīga Saeimas sēde ar daudziem pozitīviem lēmumiem. Jaunās vienotības frakcijas vārdā es vēlos izcelt dažus no tiem. Šodien Saeima nodeva izskatīšanai izglītības komisijā Jaunās vienotības frakcijas deputāti rosinātos grozījumus sporta likumā, kas paredz aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas nacionālajām un jauniešu izlasēm, jeb kādā statusā aizvadīt spēles Latvijas teritorijā. Šie grozījumi tika sagatavoti rēģējot uz starptautisko sporta organizāciju centieniem šo agresoru valstu izlases atgriezt apritē sporta notikumos. Diemžēl Krievijas uzsāktais karš Ukrainā nav beidzies, un šie grozījumi, šis regulējums ir signāls, ka mēs neļausim izmantot sportu kā instrumentu, kas normalizētu Krievijas agresiju un kara noziegumus. Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, lai pastiprinātu kriminālu atbildību par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Joprojām turpinās Baltkrievijas organizētais hibrīdu uzbrukums Latvijas robežai, kas mākslīgi rada migrācijas krīzi un apdraudējumu nevien Latvijai, bet arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir redzams, ka līdz šim piemēroties sodi neattur personas un tās turpina izdarīt noziegumus, kas saistīti ar atbalstu valsts robežu nelikumīgai šķērsošanai, kas liecina, ka šie sodi ir nesamērīgi maigi un nesasniedz sodu mērķi. Šis ir skaidrs signāls arī tiesību piemērotājiem, ka uz šiem nodarījumiem mēs raugāmies kā uz sevišķi nopietniem un bīstamiem. Šodien Saeima uzsāka darbu arī pie valsts prezidenta rosinātajām izmaiņām, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību arī pret noziegumiem, pret valsti, proti par spiegošanu vai par palīdzību ārvalstīm pret Latviju vērstās darbībās. Jaunā vienotība pilnībā atbalsta šo iniciatīvu, ievērojot, ka adekvāta vēršanās pret jebkādu nacionālās drošības apdraudējumu ir īpaši svarīga šī brīža starptautiskās drošības situācijā. Vēl gribu pieminēt, ka šodien Saeimā arī pieņemts tieslietu sistēmē ļoti labs lēmums, proti Saeima augstākās tiesas senatora samatā apstiprināja profesoru Sanitu Osipovu, kur ir augsts raudzes profesoru, profesionāli juristi un viņai ir neatsverama pieredze. Jaunās vienotības vārdā apsveic profesoru Sanitu Osipovu. Esam pārliecināti, ka viņas kompetence būs būtisks pienesums augstākās tiesas darbā. Paldies.
Paldies Agnesei Krastai no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ināraj Mūrniecei. Lūdzu.
Labdien, godā tie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēde bija spraiga patiesi un gribētu ieskicēt dažas būtiskas lietas no šodienas sēdes darba kārtības. Pirmā no tām Nacionāla apvienība savu laiku bija izcītījusi tādā diezgan spraigā cīņā ar mūsu toreizējiem koalīcijas partneriem samazināto respektīvi 5% PVN likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem. Diemžēl šodien mēs nācām ar ieceri šo samazināto PVN likmi turpināt un lai tā būtu spēkā arī nākamajā gadā. Tas nozīmē lētāku pārtiku arī neaizsargātajām sabiedrības grupām, lētāku ēdināšanu skolās, lētāku ēdināšanu slimnīcās, pansionātos. Tas nozīmētu, piemēram, arī to, ka mūsu pensionāri varētu atļauties nopirkt vairāk svaigu augļu un dārzeņu, tas nozīmētu arī mazāku ēnu ekonomiku. Nu, mums nav īsti saprotams, kādēļ jaunā koalīcija, vienotība, progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība šo ieceri neatbalstīja. Nu, turpināsim pārliecināt, turpināsim uzstāt un galu galā es ceru, ka saprāta balss, kas iestājas par Latvijas tautas interesēm, tiks sadzirdēta šajā koalīcijā. Otra lieta, ko gribētu uzsvērt, Saeimas ārlietu komisija, ko vada Rihards Kols, tātad Nacionālās apvienības pārstāvis, nāca klajā ar lēmumu projektu, kas pārtrauktu Stambulas konvencijas virzību nu, politiskajā dienas kārtībā. Respektīvi, mēs pateiktu, ka tā nav mums saistoša un mēs pieņemtu lēmumu to tālāk nevirzīt. Diemžēl arī šo iniciatīvu vienotība progresīvie un ZZS neatbalstīja, noraidīja un tātad Stambulas konvencija politiskajā dienas kārtībā tiek virzīta uz priekšu. Bet kāpēc mums ir daudz svarīgu lietu, ko risināt valsts drošība, valsts ekonomika, nāk ziema, enerģētikas jautājumi, mūsu iedzīvotāju sociālais nodrošinājums? Nē, mums būs Stambulas konvencija darba kārtībā. Absurds, absurds. Trešā lieta, ko Nacionāla apvienība arī ļoti aktīvi ir virzījusi un kur bija gods arī piedalīties, kā aizsardzības ministrei ir valsts aizsardzības koncepcijas izstrādāšana un šodien akceptēšana, pieņemšana parlamentā, kas parāda ļoti būtisku arī finansējuma pieaugumu valsts aizsardzībai līdz 3%, kas parāda mūsu valsts robežas aizsardzību no pirmā centimetra un pirmā potenciālā konflikta minūtes, kur ir arī pamatīga NATO austrumu flanga nostiprināšana, kur ir milzīgs atbalsts valsts aizsardzības dienesta tālākai virzībai, un arī skaitliskam pieaugumam un palielināšanai, respektīvi ar šo Saeimas lēmumu Latvija kļūs drošāka. Bet, protams, svarīgi ir, kā jaunais aizsardzības ministrs saskatīs, kas no koncepcijā ietvertā ir īstenojams un kādā veidā tas būtu īstenojams. Mēs sakosim līdzi un raudzīsimies, lai no valsts aizsardzības koncepcijas nenotiktu atkāpšanās, kā nu, progresīvo kultūras ministre paziņoja, ka varētu notikt atkāpšanās no nacionālās drošības koncepcijas. Tātad ekonomika, drošība, iedzīvotāju intereses Nacionālajai apvienībai vienmēr ir bijušas augstā godā un cieņā, un mēs par tām iestāsimies arī turpmāk.
Paldies! Inārai Mūrniecei no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrejam Vilkam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Gribu atzīmēt un pievienoties pārējiem, tie, kas uzstājās, ka sēde patiešām bija ļoti spraiga, daudz izskatāmo jautājumu, taču es vēlētos veltīt uzmanību varbūt diviem, kas man šiet pietiekoši nozīmīgi un būtiski. Tātad pirmais, kas ir saistīts ar augstākās tiesas senatoris Anis Ospovs ievēlēšanu augstākās tiesas senatoris amatā. Kāpēc un kādēļ šis te jautājums ir pietiekoši spraigs? Tāpēc, ka Saeimā iepriekš tika izteikti ļoti dažādi viedokļi, pilnīgi pretēji diametrāli. Un mūsu uzskats ir sekojuši, ka Anita Ospova bez šaubām ir izcila juriste, augstākās raudzes kvalifikācija, kompetence un tā tālāk. Viņai ir ļoti daudz zinātnisko pētījumu, viņai ir ļoti daudz publikāciju, tai skaitā, kas saistīts ar ļoti interesantu monogrāfiju, nācija, valoda, tiesiskā valsts ceļā uz Latvijas valstiskumu un nācijas veidošanās procesu. Šī monogrāfija ir ļoti interesanta un es ieteiktu visiem tad šo monogrāfiju arī palasīt, viņa ļoti saturīga. Un tāpēc man ļoti liels prieks, ka Saeimas vairākums atbalstīja Sandis Ospovs ievēlēšanu augstākās tiesas civillietu departamentu senatoras amatā. Vēlam veiksmi šajā te godpilnajā amatā. Un neapšaubāmi, ka otrais pietiekoši būtisks jautājums ir, kas ir saistīts ar valsts aizsardzības koncepciju. Jāatzīst, ka mēs dzīvojam globālā satricinājuma un apdraudējuma vidē, nosacīta kara apstākļos, kur kaujas laukos zaudē dzīvību arī Latvijas brīvprātīgie karavīri. Austrum kaimiņš ir izteikti liels drauds Latvijas drošībai pēc politologa Valērija Solovēja pietiekoši ticamas informācijas, kas nāk no Krievijas federācijas ģenerālštāba, bija izstrādāts scenārijs 2020. Gada pavasarī par Baltijas valstu maigo okupāciju apmēram 7-10 dienu laikā, kad varbūt NATO nespēja pietiekoši arī rēģēt, un jāsaka, teiksim, ka šāda te varbūtība, šāda te scenārija modeļi pastāv arī patreizajā laika periodā, un ar to mums noteikti jārēķinās. Koncepcija izstrādāta ir loģiski pamatota ar atbilstošiem darbības virzieniem, realizējot drošības vides, realizējot un nosakot drošības vides raksturojumu, nosakot aizsardzības strateģiskos mērķus, iezīmējot arī atturēšanas un aizsardzības pasākumus, apzinot aizsardzības resursus un tā tālāk. Bet man jāmin sekojuši divi tādi aspekti, kas saistās ar šo te koncepciju. Pirmām kārtām būtu jāpaskatās tomēr, kā iepriekšējā koncepcija īstenojās, kādi no šie koncepcijas elementiem būtu paturami, iestrādājami, jeb arī otrādāk, teiksim, kuri mums nedara. Rīcības plānā īstenojot drošības stratēģiju ļoti būtiski ir attīstīt militāru rūpniecību, rēķināties ar iespējām kodola apdraudējumiem, ar nacionālu bruņoto spēku kapacitātes attīstību un tā tālāk un tā tālāk. Man patiešām ir liels gandarījums, ka šī te aizsardzības koncepcija tika apstiprināta un atliek tikai viņu īstenot. Paldies!
Paldies Andriem Vilkam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei no frakcijas Stabilitātei. Lūdzu.
Labdien, godātajā radio klausītāji. Es arī pievienošos pie kolēģiem un izstāstīšu arī mūsu šodien dienas kārtību, kā mēs balsojam un kāpēc. Šodien pirmo reizi mums šajā sasaukumā valsts prezidents iesniedza Saeima likumdošanas iniciatīvu, kas pārēc grozījums likuma krimināla nodaļā par noziegumiem pret valsti. Valsts prezidenta ieskata krimināla likumā iekļaujam regulējumam ir jābūt atbilstošam aktuālām apdraudējumam. Rosināts bārgāks cietumsots par tādiem noziegumiem, kā apvienošanas grupa ar darbībām pret Latviju. Palīdzība ar valsti pret Latviju vērsta darbība. Frakcija Stabilitāte vērš uzmanību krimināla likumā rosinās arī jauns pants par militāru un taktisku uzdevumu apmācībām, izņemot gadījumus, kad tas organizētas valsts aizsardzības, kārtības un drošības nolūkus. Vēlreiz mūsu frakcija vērš uzmanību uz to, ka ja airsofta vai paintbola aktivitātes neizvēršas pretvalstisku mērķu nolūkā, likums pret tam neversīsies. Vēl būtiski pie krimināla likuma šodien bija pieņemts, ko mēs arī balsojam par, tas ir par nelikumīgu pārvietošanu, par valsts robežai, par aizsargātu personas nodrošināto ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, kā arī ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā. Un bargāki sodi ir par to palielinot brīvības atņemšanas sodu līdz 3 gadiem. Par grozījumiem sporta likumā mūsu kārtībā jā, bija to, ka deputāti rosināja aizliegt Latvijai organizēt sporta spēles ar Krievijas un Baltkrievijas nacionālo vai jauniešu izlasu dalību. Mūsu frakcija balsoja pret, jo mēs uzskatām, ka sportam ir jāattīstas un bērni nav vainīgi tā, kas notiek pie robeža vai ar mūsu kaimiņiem. Jā, šodien vēl izskatījām cilvēku iniciatīvu par to, lai reālu cietumsodu dzīvniekiem spidzinātajiem un slepkavam turpmāko virzību balsojumu par, jo šī iniciatīva ir tāda, kuru jāizsver un kuru jāpieņem, jo tiešām mums ir tā, ka cilvēki netiek sodīti par to, kā ir cietsirdīga attieksmi pret dzīvniekiem. Vēl šodien mēs izskatījām mūsu iniciatīvu par pievienotu vērtības nodokļu samazināšanas likmēm, bet, diemžēl, koalīcija to nepieņēma, bet mums bija ideja, ka mums vajadzētu samazināt PVN likmi tādiem produktiem maize, svaiga gaļa, svaiga atdzēsta zivs, piens, sirs, biezpiens, mājas, sirs, krējums, raudzēta piena produkti, svaigi, augļi, ogas un dārziņi. Bet, diemžēl, Zemnieku zaļā apvienība to noraidīja, gan arī koalīcija, bet kad Zaļie un Zemnieki bija opozīcija, viņa paši tādu iniciatīvu ierosināja un ļoti arī lamāja koalīciju par to, ka viņi nepieņēma. Un, protams, vēl par Stambula konvenciju. Ļoti žēl, ka šodien arī koalīcijā un it īpaši zaļie un zemnieki pievienojas tam, lai mēs ratificētu vai virzītu to iniciatīvu, bet nenoliektu to, ka mums nav piemērojama šī konvencija. Paldies, arī jums bija Viktorija Pleškāne no frakcijas Stabilitāte.
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas Stabilitāte. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļu.